ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้นำเสนอพระสูตรในสุตตนิบาตมาโดยลำดับเรื่องมันค่อนจะยากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดเรื่องที่มันเบาลงมาหน่อยคือเรื่องในพระธรรมบทพระธรรมบทหรือว่าทางแห่งความดีนั้นเป็นเอกสารที่ถือว่าเด่นที่สุดในโลกกันนะฮะคือพวกฝรั่งนี่รู้จักพระพุทธศาสนาด้วยหนังสือ3เล่มเล่มแรกเป็นการเรียบเรียงของเซอร์เอ็ดวินอานนท์ชื่อประทีปแห่งทวีปเอเชียเป็นการเล่าพุทธประวัติก็ปนกันทั้งเถรวาททั้งมหายานท่านแต่งเป็นฉันแล้วก็แปลออกไปแพร่หลายภาษาเนื่องเมืองไทยเราก็มีการแปลนะฮะมีจำหน่ายที่มังกุฎแปลมานานแล้วสมัยเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันทุแปลว่าเป็นเจ้าชายลาวแปลก็คงจะไม่เก่งภาษาไทยอะไรเท่าไหร่อีกเล่มหนึ่งก็คือคาถาพระธรรมบทอันนี้มากที่สุดในประเทศอินเดียประเทศเดียวนี่มีเป็น10เรื่องนะ10เล่มหมายความว่าคนแปลแตกต่างกันทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยแพร่หลายมากเพราะว่าเป็นพระพุทธตำรับสั้นๆบางทีก็2บรรทัดบางทีก็1บรรทัดบางทีก็4บรรทัดบางทีก็6บางทีก็8ขนาดถึง12บรรทัดเนี่ยมีน้อยนะมีน้อยส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่แถว2แถว4เนี่ยจะเยอะคืออ่านแล้วเข้าใจเลยเป็นข้อความสั้นๆเป็นสุภาษิตสั้นๆเรียกว่าคาถาพระธรรมบทส่วนใหญ่ที่เราศึกษากันอยู่ในเมืองไทยก็มาจากพระธรรมบทส่วนใหญ่นะครับแต่ในพระบาลีเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25ก็ตมาอย่างนึกๆอยู่ว่าเมืองไทยเราที่รอบรู้กันมากเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวนะคือเล่มที่25มันเป็นการรวมเรื่องไปเยอะแต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวเป็นคาถาสั้นๆไว้แล้วพระตักขาจารย์ก็จะนำไปอธิบายขยายคือแสดงว่าปฐมเหตุของเรื่องนี่พระพุทธเจ้าก็คงแสดงเองแต่ว่าเวลาสังคายนาเนี่ยท่านไม่เอาขึ้นมาเพราะว่าการเล่าเรื่องนี่มันเล่าย่อก็ได้เล่าพิสดารก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะเล่าคือจับเรื่องให้ได้แล้วก็เล่าบางเรื่องท่านก็เล่าค่อนข้างพิสดารบางเรื่องก็ไม่ค่อยพิสดารอะไรเท่าไหร่มันก็แนวคล้ายๆกับชาดกชาดกก็เหมือนกันนะคืออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่26กับ27 25 26 27ไปเป็นแถวก็มีแต่ภาษิตเหมือนกันมีแต่ภาษิตคือคาถาเหมือนกันก็เริ่มจาก2คาถา2บาทเป็น1คาถาแล้วก็ไปเรื่อยไปจนถึงพันคาถาคือเรื่องพระเวสสันดรมีเรื่องเดียวตนเองนะฮะมีเรื่องเดียวตนเองมีพันคาถาก็เรื่องเราอื่นที่เคยนำมาเล่าพวกเถรคาถาเถรีคาถาวิมานวัตถุเปตวัตถุอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นหมายความว่ามีเฉพาะสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็เรื่องนั้นพระอาจารย์นำมาอธิบายขยายความในตอนหลัง อีกเล่มหนึ่งเนี่ยมันศึกษากันแตกฉานในหมู่นักปราชญ์ก็ต้องเรียนกันในชั้นทีเดียวนะฮะเรื่องค่อนข้างยากคือวิสุทธิมรรคพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคปกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นการอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาพิสดารมากก็ปรากฏในเมืองไทยเราแพร่หลายเหมือนกันหลายสำนวนเหมือนกันนะแปรขยายออกไปหลายสำนวนเหมือนกันเรื่องชาดกที่จะนำมาไม่ใช่เรื่องธรรมบทที่จะนำมากล่าวในวันนี้เป็นเรื่องของคุมโกศกเศรษฐีเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งมีประวัติแล้วมันก็สะท้อนอะไรภาพทางสังคมในยุคในสมัยตรงนั้นว่าความคิดความอ่านเขาก็แปลกแล้วก็บางอย่างเก่งเกินเรื่องไปนะฮะเกินยุคเกินสมัยไปแต่คนก็เก่งเหมือนกันนะคือเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนภาพทางสังคมของยุคสมัยแต่ว่ามันก็มองกลับไปหาคนได้ว่าคนสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเราก็อาจจะมองว่าเป็นคนโบราณนะฮะแต่ว่าคนโบราณตรัสรู้นะคนยุคเราไม่ได้ตรัสรู้คนโบราณตรัสรู้ได้ก็แสดงว่าจะธรรมดานะก็มีความว่าในคราวหนึ่งมันเกิดเขาเรียกว่าทุพพิกภัยแล้วก็เกิดไข้โรคระบาดโรคเนี้ยโรคฝีดาษโรคอะไรเขาเรียกอะไรโรคระบาดโรคฝีดาษนะรู้สึกเป็นฝีดาษตอนนั้นมันไม่มียารักษาแล้วพอเกิดโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่เป็นจะทะลวงฝาบ้านด้านหลังนะแล้วก็หนีออกไปทางด้านหลังแทนที่จะหนีออกทางประตูไม่ออกทางประตูแบบหนีออกทางด้านหลังไอ้นี่พบเยอะแปลกอย่างนึกว่าแปลกเอ๊ะทำไมไม่ออกทางประตูมันก็คงจะเป็นเคล็ดอะไรเขาอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็พอดีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมันเริ่มตายมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายมาเรื่อยเลยแก้ไขกันไปตามมีตามได้นะเขาก็จริงมาจับโอเศรษฐีเลยสองสามีภรรยาโดนโรคจับก็ตายแน่นะฮะแต่ตรงนี้เกิดแล้วก็ตายแน่ก็มีลูกชายเล็กๆอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้เป็นพ่อก็เรียกมาบอกว่าให้ลูกหนีไปแล้วก็พยายามช่วยตัวเองให้รอดหนีไปไหนก็ได้ถ้าลวงฝาบ้านแล้วก็หนีไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาค่อยกลับมาขุดทรัพย์สมบัติพ่อฝังไว้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็บอกที่สังเกตที่ฝังเอาไว้ไอ้การฝังทรัพย์ไว้ในดินเนี่ยบ้านเรารุ่นก่อนก็มีเหมือนกันนะฮะใส่หายไว้ใส่หายฝังไว้เนี่ยก็มีเหมือนกันก็แสดงว่าก็สืบต่อกันมานานนะฮะเป็นเรื่องโบราณแล้วก็เชื่อถือกันแนวนั้นก่อนจะเกิดธนาคารมันก็ใส่ไห่ฝังดินไว้แล้วก็ตัวแม่ก็ตายโดยตายลำพังสองคนนะลูกก็หนีไปแล้วหนีเป็นนานพอโตเป็นรุ่นหนุ่มก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่จะกลับมาขุดทรัพย์สมบัติเพราะว่าอยู่ลำบากมากสู้ชีวิตลำบากมากก็นึกเป็นเด็กเร่ร่อนจรจัดนะลูกเศรษฐีเป็นคนเร่ร่อนจรจัดมันลำบากขนาดไหนมันก็ลำบากมากก็กลับมาที่กรุงราชคฤห์ก็จำขุมทรัพย์ที่พ่อบอกไว้ได้ก็ไปขุดดูตรวจสอบดูนะฮะขุดดูก็เห็นว่ายังมีเรียบร้อยดีเด็กฉลาดนะฮะคือฉลาดคิดแกบอกว่าถ้าเราขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้มันมีปัญหาว่าเราไม่มีใครรู้จักว่าเราเป็นใคร แล้วแม้จะอธิบายว่าเป็นลูกของพ่อพ่อฝังเอาไว้ให้มันก็ไม่มีประจักษ์พยานมันตายหมดแล้วมีคนตายหมดแล้วทำยังไงจะได้เราต้องรอโอกาสรอคนสนับสนุนรอคนเป็นสักขีพยานแต่ปัญหาว่าจะอยู่ยังไงจึงจะครองชีวิตอยู่ได้ก็พอดีมันมีงานอยู่อย่างหนึ่งที่ตีกรอบตีกรอบนะฮะเราจะเห็นว่าของของเราก็มีตีกรอบของจีนก็มีตีกรอบบอกยามบอกเวลามันมีตำแหน่งว่าแกก็ไปอาสาสมัครแล้วก็ให้สัญญาณคนถึงวันเวลาต่างๆแล้วก็ใกล้รุ่งก็ไปบอกเขาเป็นอันนี้รุ่งแล้วนะขอตื่นขึ้นมาไปทำงานทำการอะไรต่ออะไรเนี่ยชาวบ้านก็ให้เงินกันมาคนเล็กคนน้อยนะฮะแกก็ปลูกกระต๊อบอยู่ได้อาศัยอยู่ได้พอดีวันหนึ่งเนี่ยแกกรอกแกเคาะแล้วแกประกาศเนี่ยมันได้ยินถึงพระกันของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารบอกเอ๊ะเสียงนี้เป็นเสียงเศรษฐีนี่ท่านเรียนวิชามันวิชาค่อนข้างพิเศษก็เรียกว่าสัพพะวรัญญูคือรู้เสียงสัตว์ได้เสียงสัตว์เสียงคนไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครเป็นใครไม่รู้ได้พระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่ธรรมดากันนะแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังแกดูเขาแล้วมันน่าจะเป็นแล้วนะฮะน่าจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็พอดีพระสนมวงหนึ่งก็ส่งคนไปดูสิว่าเป็นใครมีคนกลับมาทูลว่าเป็นคนรับจ้างทำงานเคาะยามบอกยามแต่นั้นแต่ก็ทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารก็เฉยไม่พูดรุ่งเช้าท่านได้ยินอีกท่านก็บอกเอ๊ะคนนี้เป็นเศรษฐีนะเสียงเศรษฐีหลวงสนมก็ทำอย่างนั้นอีกมาทูลอีกเฉยอีกรุ่งเช้าก็ว่าอีกพระราชาเนี่ยไม่ตัดอะไรหรอแหละไม่เคยตัดอะไรหรอแหละแต่ทำไมมันขัดแย้งกันเหลือเกินนะฮะมันขัดแย้งกันเหลือเกินเลยก็ขออนุญาตไปพิสูจน์ว่าเป็นเศรษฐีจริงหรือไม่เอาลูกสาวไปด้วยไปกันสองคนแม่ลูกปลอมเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนก็ไปค่ำอยู่ที่บ้านพักกระต๊อบเล็กๆของนายกุมภโกศกพอดีนะฮะก็ขอไปเข้าอาศัยแกก็บอกแกไม่มีที่ให้พักนะฮะไม่มีที่ให้พักก็ในสุดมันก็มีเตียงนะฮะมีเตียงเล็กๆเวลานี้ก็มีเมืองแขกมีเตียงแบบนี้เยอะนะฮะมีเตียงแบบนี้ถักโดยป่านบ้างส่วนใหญ่ก็ถักโดยป่านนะส่วนใหญ่ก็ถักโดยป่านก็ตกลงแกก็อ้อนวอนขอร้องด้วยวิธีการต่างๆกุมาโกศก็เลยอนุญาตให้อยู่มันก็มีอยู่สองเตียงกับแม่กับลูกก็นอนเตียงหนึ่งกุมาโกศก็นอนเตียงหนึ่งต่อมาแม่เดินแผนแล้วแม่เดินแผนจะเอาลูกสาวอ่อยเหยื่อก็ไปแอบตัดเท้าเตียงของลูกสาวที่ลูกสาวนอนนะฮะตัดเท้าเตียงมันก็พังเตียงมันพังตัดไปตัดมาพังลงทีละข้างนะพังลงทีละข้างมันนอนอยู่ได้นอนอยู่ได้ในสุดดึกคืนหนึ่งแกก็ตัดพังหมดทั้งเตียงเลยไม่มีที่นอนก็อ้อนวอนให้ลูกสาวนอนกับโคศกก็เรื่องธรรมดาโลกกันนะต่อไปก็เป็นธรรมดาโลกพอได้เป็นลูกเขยแล้วแกก็วางแผนแล้วทีนี้วางแผนว่าทำยังไงจะเห็นเงินของแกเงินของโคศกจะทำยังไงส่งข่าวไปที่ราชาบอกว่าให้ประกาศให้ราษฎรเนี่ย แสดงนักขัตฤกษ์ประดับประดาโคมไฟต่างๆที่บ้านที่เมืองเนี่ยประดับประดาต่างๆถ้าไม่งั้นจะปรับใครไม่ทำเนี่ยจะปรับบ้านเล็กบ้านน้อยไม่รู้จะปรับไอ้แม่ยายก็ไปแจ้งให้กลุ่มโกศกทราบบอกว่านี่พระราชาก็สั่งมาอย่างเงี้ยแกบอกไม่ได้เอาเงินที่ไหนทำอ่ะก็ไม่ทำไม่ได้นะติดคุกนะแกติดคุกแล้วกูจะติดคุกเนี่ยกลุ่มโกศกก็จำเป็นนะจำเป็นก็ไปเอาเงินที่พ่อฝังไว้เนี่ยมาจำนวนหนึ่งเท่าที่เขาต้องการนะฮะเท่าที่ต้องการเอามามอบให้จัดพิธีเฉลิมฉลองนักขัตฤกษ์พระสนมก็เอาเงินนั้นส่งไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยมาจัดงานนักขัตฤกษ์เพื่อจะยืนยันยืนยันอีกมันมีจริงหรือเปล่ายืนยันแน่ๆเลยก็พระราชาก็ประกาศอีกทำพิธีเฉลิมฉลองมากกว่าเดิมรายจ่ายมากกว่าเดิมทำยังไงล่ะกุมารโกศก็จำเป็นนะต้องไปเอาเงินเก่ามาอีกเพราะว่าไม่มีเงินเป็นก้อนตัวเองทำงานรับจ้างกินไปวันๆแต่นั่นเองเล่นให้จัดงานพิธีนักขัตฤกษ์อย่างนั้นตัวเองก็ตายเลยแต่ว่ากลัวจะติดคุกนะแม่ยายก็ขู่แว๊ดๆเลยในที่สุดก็ได้เงินมาอีกยอดถึงมากกว่าเดิมต่อไปก็เห็นว่ามันยืนยันได้นะเพราะเงินมันเก่านะฮะของเก่าก็ส่งข่าวไปถึงพระราชาตัวเองก็หลบไปกับลูกสาวนะหลบเข้าไปอยู่ในวังกับลูกสาวพระราชาก็ส่งคนมาจับกุมไปมาเชิญไปนะแต่ว่าแกก็ไม่ยอมไปนะแกไม่ยอมไปแกบอกแกไม่รู้จักแกไม่รู้จักพระราชาไม่ยอมเข้าเฝ้าเลยเขาก็ต้องคุมตัวไปก็พระราชาก็รับสั่งถามว่าเธอนี่ทำไมยังปกปิดทรัพย์สมบัติเอาไว้จำนวนมหาศาลอย่างนี้แกบอกแกไม่มีทรัพย์สมบัติแกเป็นคนจนทำงานรับจ้างก็ยังไม่ยอมรับนะยังไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละทำงานรับจ้างไม่มีอะไรอ่ะพระราชาก็บอกว่าเธอไม่ต้องปกปิดหรอกให้บอกมาตามความเป็นจริงแกก็ไม่ยอมอ่ะแกก็ไม่ยอมบอกพระราชาก็เอาเหรียญนั้นมาให้ดูถามว่าเหรียญของใครอันนี้ก็มองซ้ายมองขวาไปเจอแม่ยายกับภรรยาอยู่เบื้องหลังพระราชาตายเลยตายแล้วก็จนแต้มอ่ะนะก็จนแต้มก็กราบทูลว่าเล่าประวัติทั้งหมดของตัวเองให้ทราบบอกว่าการที่ไม่เปิดเผยตัวเองเนี่ยเพราะว่าไม่มีที่พึ่งแกไม่รู้จักใครพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีไม่รู้ใครเป็นใครนะแกจากไปตั้งแต่เป็นเด็กๆประชารับสั่งถามว่าคนอย่างเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเธอได้ไหมแกบอกถ้าพระองค์จะเป็นที่พึ่งมันก็ได้ก็ดีแล้วก็รับสั่งถามว่ามีเงินเท่าไหร่แกบอกก็มีประมาณที่พ่อบอกไว้นะ40โกฎพระราชาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปขุดขนมาเป็นกองเลยนะฮะมาเป็นกองเงินสมัยนั้นก็เล่นกันเป็นกองอ่ะแล้วก็ถามว่าใครที่คนที่มีทรัพย์สมบัติขนาดนี้ควรจะเป็นอะไรตำแหน่งสมัยโบราณเนี่ยตำแหน่งเศรษฐีนี่เป็นตำแหน่งแต่งตั้งนะฮะเป็นตำแหน่งแต่งตั้งคือบ้านเมืองก็จะแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งเศรษฐีถ้าเศรษฐีมหาศาลเนี่ยนับทรัพย์นี่80โกฎขึ้นไปนะเป็นเศรษฐีมหาศาลถ้าเป็นเศรษฐีธรรมดาเนี่ยก็40โกฎขึ้นนะฮะ40โกฎขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเศรษฐีอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐีมหาศาลนะแต่ว่าเป็นเศรษฐีตกลงว่าพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแต่แกไม่มีบ้านนะฮะไม่มีบ้านพอดีพระราชาก็ต้องมอบหมายบ้านให้มอบไปฤหาสน์ให้คือเศรษฐี แล้วก็มอบพระราชธิดาซึ่งเกิดจากสนมนะฮะก็ให้เป็นภรรยาอุปโคสกก็ได้หลักก็ได้อยู่สบายประชาก็รู้สึกชื่นชมคนนี้ว่ามันมีความคิดความอ่านเนี่ยเก่งฉลาดเฉลียวฉลาดรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสต่างๆเลยก็ชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาทั้งหมดให้ทราบพุทธเจ้าก็ทรงแสดงชื่นชมในความฉลาดของกุมโกศกแล้วก็ตรัสเป็นพุทธภาษิตแสดงถึงคุณธรรม7ประการนะฮะว่าเป็นทางเจริญแห่งยศของบุคคลที่มีธรรมะ7ประการเนี่ยทีนี้ยศในที่นี้เราจะเห็นว่ามันก็อิสยศคือความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมจากพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าพระพุทธเจ้าหรือคนทั้งหลายเนี่ยรับการยกย่องชื่นชมมันก็กลายเป็นเกียรติยศแล้วก็เป็นเศรษฐีก็มีข้าทาสบริวารเยอะนะฮะมีข้าทาสบริวารเยอะก็ได้เป็นบริวารยศเพราะฉะนั้นแกก็มียศครบนะฮะมียศครบแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยจากคนที่ตีกรอกเคาะยามเนี่ยก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาคือประเด็นที่น่าศึกษามันจึงอยู่ที่วิธีคิดวิธีตัดสินปัญหาวิธีแก้ปัญหาว่าคนสมัยนั้นไม่ใช่เบานะไม่ใช่เบาคือถ้าเราดูประวัติต่างๆแล้วความคิดความอ่านเนี่ยไม่ใช่เบาเลยมีเรื่องท่านเล่าไว้ในชาดกว่าผู้ชายคนหนึ่งไปเรียนวิชาจากที่สาปโมกแล้วบรรทุกตำรามาเต็มเล่มเกวียนเนี่ยก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามว่าไปเรียนวิชาอะไรมาเป็นหญิงสาวนะฮะหญิงสาวไม่ได้จบศิลปศาสตร์อะไรอะแต่ว่าฉลาดกว่าแกบอกไปเรียนเรื่องมายาหญิงมาเรื่องมารยาหญิงคือศึกษาเรื่องหญิงแล้วเขาเอากันจริงๆนะฮะในเรื่องสมัยนั้นในธรรมบทมีมารยาหญิงที่มันมี48วิธีด้วยกันคือสมัยนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคือแสดงว่าก็ศึกษาอะไรกันเยอะเหลือเกินศึกษาอะไรกันเยอะเหลือเกินก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เรานี่เยอะนะฮะแต่เราไม่เอามาพูดกันตอนนั้นเองนะเพียงแต่ว่ามามองสังคมของยุคสมัยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ผู้หญิงเนี่ยมันต้องการจะทดลองนะฮะต้องการจะทดลองก็ตะโกนให้คนช่วยบอกว่าถูกคนปลุกปล้ำถูกคนปลุกปล้ำคนก็วิ่งมาเลยอันนี้ก็ตะดีตลาดไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วผู้หญิงก็แน่กระโดดบ่อเลยจบมายาหญิง500เล่มเกวียนมานะถูกกระโดดบ่อเลยถูกกระโดดบ่อเลยก็แสดงว่าผู้หญิงก็เก่งนะผู้หญิงก็เก่งแล้วเก่งเยอะเลยเรื่องที่ท่านเล่าไว้เนี่ยเฉลียวฉลาดอันนี้ก็ไม่ได้จบศิลปศาสตร์อะไรอ่ะแต่ไหวพริบนี่ไหวพริบวิธีแก้ปัญหาต่างๆพอคนวิ่งมาถึงนี่แกบอกไม่ใช่ไม่มาช่วยคนตกน้ำเรียกให้มาช่วยคนตกน้ำคนมันตกน้ำไปก็เรียกให้มาช่วยมีไหวพริบนะฮะมีไหวพริบไม่ได้จบตำราอะไรเลยไม่ได้จบอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาทีนี้คุณธรรม7ประการที่ทรงแสดงเนี่ยก็เป็นหลักปฏิบัติที่สากลทั่วไปแก่คนทั้งหลายไม่ได้เจาะจงกุมโกศกหรอกเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปประการแรกคืออุทธานวโตอุทธานวโตนั่นแปลว่าความเพียรที่เป็นเหตุให้ลุกขึ้นกระตือรือร้นที่จะทำการงานก็ความเพียรนั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่สะดวกสบายไม่เห็นแก่สนุกสนานก็เพียรพยายามลุกขึ้นทำการงานไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปขจัดความเกียจคร้านออกไปจากจิตใจได้แสดงเรื่องคนบางคนที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าคนเนี้ยตั้งตัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือสอนคนในลักษณะที่ ให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมีความกระตือรือร้นคือไม่ใช่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวนะครับพระพุทธเจ้าก็สอนแบบสังคมเยอะสอนแบบสังคมธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ชี้ให้ดูจอมปลวกว่าเธอดูจอมปลวกที่ปลวกตัวมันเล็กนิดเดียวมันก็สามารถช่วยกันร่วมแรงแข่งขันกันก็ช่วยกันสร้างรังได้มาได้สร้างเป็นจอมปลวกขึ้นมาได้พอใหญ่โตขึ้นมาแล้วแม้แต่ช้างเองก็ทำลายจอมปลวกไม่ได้ช้างใหญ่ที่สุดนะฮะก็เจอกษัตริย์เล็กที่สุดปรากฏว่าทำลายรังสัตว์เล็กไม่ได้เพราะคนเราที่มีความหมั่นขยันฉลาดในการประกอบกิจการงานต่างๆมีความบักบั่นมีความมุ่งมั่นเนี่ยสามารถจะตั้งตัวได้แม้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยโดยอาศัยความฉลาดสามารถแล้วก็มีความเพียรพยายามมีความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานเหล่านั้นเพราะคนที่เรียกว่ามีความเพียรเนี่ยมันพิสูจน์กันยังไงเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ปฏิรูปแล้วนะฮะข้าราชการจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าปฏิรูปแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ลำบากกันนะฮะคือต้องเพิ่มความหมั่นขยันขึ้นคนน้อยทำงานมากเนี่ยถ้าไม่ขยันแล้วก็งานก็หมักหมมสะสมเพราะคนที่ชื่อว่ามีความหมั่นขยันจริงๆก็ทรงแสดงคุณลักษณะไว้3ข้อ1ก็คือทำงานที่เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยในวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างทำให้เสร็จย้ายข้างๆอนากุลาจะกรรมมันตาเอตมังกัลมุตตมังนะการงานที่ไม่ข้างๆไม่อากูนี่เป็นอุดมมงคลทีนี้ชีวิตเรามันไม่แน่ที่มีงานจรเข้ามาเยอะเลยงานจรนั้นก็ต้องทำให้เสร็จย้ายข้างถ้ามันค้างแล้วก็กลายเป็นหมักหมมเหมือนกันนะฮะกลายเป็นหมักหมมเหมือนกันทีนี้ทำยังไงตกลงว่ามีงานอยู่สองประเภทงานประจำกับงานจรต้องทำงานนั้นด้วยความหมั่นขยันเอาจริงเอาจังศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความเพียรพยายามไม่มีผลอะไรที่พูดถึงเรื่องดลบันดาล นะฮะแล้วศาสนาไหนก็ดลบันดาลไม่ได้นะแต่ว่านักการศาสนาเขาจำแนกศาสนาในโลกเอาไว้เป็น3ประเภทนะฮะหมายความว่าศาสนิกในศาสนานั้นๆแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทหนึ่งศาสนิกเหมือนกับลูกแมวก็บอกเหมือนกับลูกแมวคือไม่ยอมช่วยตัวเองเลยแม่ก็ต้องคาบไปนั้นไปนี้ไปโน้นคาบที่คอไปมันไม่ช่วยตัวเองอ่ะมันนิ่งๆอยู่งั้นน่ะศาสนาที่บวงสรวงอ้อนวอนขอร้องการประสิทธิ์ประสาทจากสิ่งสูงสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเนี่ยศาสนิกมันก็รอคอยการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเริ่มบ่นภาวนาไปอย่างที่ประเทศอินเดียเนี่ยถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเจอไอ้เนี่ยเจอนามีนามสัตยาแห่นามีนามสัตยาแห่สีตารามสีตารามพระรามกนังสีดาน่ะสีตารามสีตารามนามีนามสัตยาแห่ไปอย่างเงี้ยเจอเรื่อยเลยไม่ทำอะไรเดินไปเดินมานั่งก็นามีนามสัตยาแห่สีตารามสีตารามบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องการประสิทธิ์ศาสตร์จากพระรามจากนางสีดานะฮะก็ถือว่าเป็นพระลักษมีเป็นพระนารายณ์อีกประเภทหนึ่งศาสนิกเหมือนกับลูกลิงนะลิงเราจะเห็นว่ายังไงมันช่วยตัวเองคือมันเกาะแม่ไปนะกอดแม่ไปแม่พาไปมันก็เกาะคอแม่ไปคือมีการช่วยตัวเองระดับหนึ่งแต่ยังอิงอาศัยยังอิงอาศัยแม่อยู่ยังต้องเกาะแม่อยู่ศาสนานี้ก็เป็นศาสนาเทพเจ้าเหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆกับศาสนาคริสต์เนี่ย คือก็สอนว่าเจ้าจงช่วยตัวของเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเจ้านะฮะหมายความว่าเป็นการเน้นที่ความเพียรพยายามเพื่อจะรับการประสิทธิ์ประสาทจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพิสูจน์ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองด้วยความเพียรพยายามซะก่อนศาสนาแนววงสวงอ้อนวอนในส่วนใหญ่อยู่ที่อินเดียส่วนใหญ่อยู่ที่อินเดียนะฮะบวงสรวงอ้อนวอนอยู่เยอะเลยพวกเทพเจ้าพวกแอฟริกาอะไรแต่แถวนี้จะเยอะมากแล้วก็ศาสนาหนึ่งนั้นศาสนิกเหมือนลูกจระเข้เหมือนลูกเต่าลูกจระเข้นะคือเราจะเห็นว่าลูกเต่าเนี่ยแม่ก็วางไข่แล้วก็ไปเลยแม่วางไข่ก็ไปเลยแกก็ต้องเจาะกระป๋องฟองออกมาเองแล้วก็เดินลงทะเลเองก็หาอาหารเองเติบโตเองแม่ไม่เกี่ยวแล้วเขายกตัวอย่างว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยศาสนิกเหมือนกับลูกเต่าคือช่วยตัวเองเป็นศาสนาการช่วยตัวเองศาสดาก็เพียงแต่สอนเพียงแต่บอกทางให้เท่านั้นเองไม่มีการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทจากศาสดาหรือจากสิ่งสูงสุดทั้งหลายแต่ว่าเมื่อเราสร้างเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามทุกคนเกิดเหตุบางครั้งบางคราวเราก็เรียกว่าบันดาลดลบันดาลแต่ว่ากรรมบันดาลมันไม่ใช่องค์ศาสดามาบันดาลให้นะศาสดามาสอนให้แต่นั้นเองแต่ที่เกิดผลดีงามทั้งหลายหรือเกิดผลไม่ดีงามทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาจากกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ซึ่งจำแนกแตกต่างกันออกไปเพราะเมื่อมีงาน2ประเภทต้องทำงานนั้นดังเอาจริงเอาจังเอามันขยันนะนี่เรียกว่าอุทธานวโตมีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเช่นในทิฏฐธรรมมีกถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบัน4ประการก็เริ่มด้วยอุทธานสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันด้วยความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานหมายความมาทำการงานอย่างเอาจริงเอาจังตั้งใจจริงๆประการต่อไปก็คือสติมัตโตเป็นผู้มีสติใช้คำว่ามีหมดนะฮะใช้คำว่ามีหมดมีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานแล้วก็มีสติเรื่องสติเป็นเรื่องใหญ่นะก็พูดไปพูดมาก็เจอเรื่อยแหละสตินี่ไม่ได้สติหมายถึงการย้อนระลึกการหวนระลึกการระลึกนะแล้วก็การตามระลึกก็สรุปว่าเราต้องใช้ใน3เรื่องใหญ่ๆ3จังหวะใหญ่ๆคือก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดเนี่ยให้ระลึกได้ระลึกถึงเรื่องอดีตนะฮะเรื่องอดีตของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้อะไรพูดเพื่อง่ายระลึกถึงประสบการณ์ต่างๆในอดีตจะได้มาจากไหนก็ตามให้ระลึกให้ได้ดูตัวอย่างเช่นเราจะตอบปัญหาแล้วเราระลึกไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นการระลึกได้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากสิ่งที่ทำแล้วของตนเองของคนอื่นประสบการณ์ต่างๆในอดีตแล้วก็การเกิดของสติเนี่ยมันมีปัญญาอยู่ด้วยนะฮะมีปัญญาอยู่ด้วยวันถ้าเราลองสังเกตองค์ธรรมที่ทรงแสดงในที่ต่างๆบางทีไม่มีนั่นนะฮะไม่มีปัญญาหรอกแต่เรารู้ว่าเวลาปฏิบัติจริงต้องมีปัญญาด้วยปัญญามันก็เกิดเองก็เกิดเป็นธรรมะคู่นะฮะเป็นธรรมะคู่กันท่านอุปมาสติเหมือนกับชาวนาที่เกี่ยวข้าวเนี่ยการรวบรวมข้าวเข้ามาเนี่ยเป็นอาการของสติแล้วการตัดด้วยเขียวเนี่ยเป็นอาการของปัญญามันต่อเนื่องกันนะฮะเป็นต่อเนื่องกันเราระลึกว่าจะตักอาหารชั้นนี้ก็เป็นสติพอตักปั๊บมันก็เป็นปัญญานะฮะตักวิธีตักมันก็เป็นปัญญาแต่ก็ตักอย่างมีสติอยู่ด้วยตักอย่างมีสติอยู่ด้วยเราแสดงเขาเป็นธรรมะร่วมกันคือเกิดร่วมกันแล้วก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันระลึกทันในขณะนั้นๆอย่างที่เจริญกรรมฐานเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่กับปัจจุบันนะฮะเราจะเห็นว่า เป็นแนวสติที่เราใช้ในปัจจุบันปัจจุบันขณะคือจะใช้โดยเฉพาะแนวสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันขณะแต่วิปัสสนานี่เราก็พิจารณาได้นะพิจารณาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตได้วิปัสสนาเนี่ยแต่สมถะมันต้องนิ่งอยู่ก่อนนะจิตมันนิ่งอยู่กับปัจจุบันท่านอุปมาทรงอุปมาเหมือนการประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันนะที่เต็มด้วยน้ำหรือน้ำมันก็ตามบาตรที่เต็มนะฮะลองนึกดูโยมมีภาชนะถือใส่น้ำเต็มแล้วก็เดินเนี่ยนะฮะใส่น้ำเต็มแล้วก็เดินเดินยากนะฮะเดินยากที่น้ำไม่หกไม่กระชอกเดินยากแล้วก็ระลึกได้นะฮะหลังจากทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยระลึกได้มันหมายความมาระลึกถึงอดีตเป็นเหตุทำปัจจุบันแล้วก็เมื่อทำปัจจุบันไปแล้วมันก็เป็นอนาคตแล้วคือหมายความมานาทีหน้านี่มันเป็นอนาคตแล้วพอมาถึงนาทีหน้าก็ระลึกได้ได้ทำอย่างนั้นไปแล้วได้พูดอย่างนั้นไปแล้วได้คิดอย่างนั้นไปแล้วก็ถ้าครบ3จังหวะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีสติมันอาจจะเผลอเรอหลงลืมพลั้งพลาดอะไรไปก็ตามในช่วงที่เราปฏิบัติช่วงที่พูดช่วงที่ทำเนี่ยแต่ว่าเราลึกได้เนี่ยฮะเราลึกได้เราลึกทันเราลึกทันหรือนึกออกก็ได้นะหรือว่าเราพูดผิดไปหรือทำผิดไปเราก็แก้ไขได้ทันแก้ไขได้ทันปัญหายังไม่เกิดประการต่อไปสุจิกัมมัสสะการงานต้องสะอาดปัจจุบันที่เราเรียกว่าโปร่งใสนะเราดูตัวอย่างของกุมโคศกเนี่ยเป็นการงานที่สะอาดนะเป็นการงานที่สะอาดทุกอย่างนี่ก็ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแกเทศีเกราะบอกกล่าวประชาชนได้เงินมามากหรือน้อยก็ตามเป็นงานที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานของตัวเองเป็นความซื่อสัตย์สุจริตของแกเองเงินที่ฝังอยู่มันก็เป็นเงินของพ่อที่มอบหมายเป็นมรดกให้แก่ๆคือไม่ไปลักไปขโมยใครมาเพราะการได้มานิ่มสะอาดไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคที่เราพูดในปัจจุบันเรามีความโปร่งใสเรื่องใหญ่นะเรื่องตัวนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าตามปกติแล้วการประกอบการงานของคนเรานะมันให้บริสุทธิ์จริงๆสุจริตจริงๆนี่ยากจากเมื่อคืนฟังข่าวที่บริษัทอะไรของอเมริกาที่ว่าล้มละลายไปนะมันสร้างตัวเลขปลอมตั้ง7,000กว่าล้านดอลลาร์โอ้โห7,000กว่าล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะเยอะจังแล้วก็สารภาพแล้วเมื่อวานเนี่ยสารภาพว่าสร้างเลขปลอมขึ้นมานะสร้างเลขปลอมขึ้นมาว่าบริษัทมีกำไรจำนวนมหาศาลอย่างนั้นตรวจสอบตรวจสอบมาเฉพาะที่รู้เวลานี้นะ7,000กว่าล้านนะฮะยังตรวจสอบอยู่นั้นก็แสดงว่าทั้งหมดมันได้มาในทางที่ไม่สุจริตการงานที่เราทำเราแสดงออกนั้นไม่สะอาดสะอาดที่จริงมันอยู่ระดับศีลลองสังเกตว่าศีลก็สะอาดสมาธิก็สงบปัญญาก็สว่างเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตระดับศีลธรรมจรรยานี่มันไม่ใช่ระดับปรมัตถธรรมอะไรแต่ว่าอยู่ในระดับนี้อุทธานสัมปทานี่สมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันอย่างฉลาดแล้วก็อยู่ในกรอบของที่เราเรียกว่าสันโดษคือซึ่งเป็นสมาชีวะนะฮะสันโดษที่จริงเป็นสมาชีวะไม่ได้เป็นสมาชีวะระดับศีลโยมต้องสังเกตว่าสมาชีวะเนี่ยเป็นเรื่องศีลเรื่องศีลแต่นั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องระดับสูงสูงอะไรแต่ว่าทำยังไงในเจตนารมณ์ของบุคคลมันก็มีการแสวงหาการครอบครองการบริโภคใช้สอยมี3ช่วงนะฮะมี3ช่วงปัญหาในช่วงของการแสวงหานี่เป็นเรื่องใหญ่ มันอยู่ในกรอบของสัมมาชีวะหรือไม่นะฮะผิดกฎหมายไหมผิดศีลธรรมไหมมันต้องดูตรงนี้ว่าผิดกฎหมายไหมผิดศีลธรรมไหมซึ่งบางครั้งบางคราวนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปัญหาที่เขาปรารภเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยก็ที่จริงทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับมันไม่สะอาดทั้งคู่นั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าผู้รับไม่สะอาดผู้ให้สะอาดไม่ใช่มันผิดกฎหมายทั้งคู่แล้วก็ไม่สุจริตทั้งคู่เพราะในการประกอบกิจการงานทั้งหลายเนี่ยต้องการงานต้องสะอาดในช่วงของการแสวงหาก็รักษากรอบของกฎหมายและศีลธรรมทำยังไงว่าอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ทั้งหลายคือแตะตรงไหนก็ได้นะดูตรงไหนก็ได้ดูที่บ้านดูที่อะไรว่ามันได้มาด้วยความสุจริตสุจริตหรือไม่นะแต่เรื่องนี้ค่อนข้างยากนะบางบ้านเนี่ยเล่าเถื่อนเมืองนอกเต็มเลยเอาประดับใส่ตู้เป็นของเถื่อนทั้งนั้นเลยบางบ้านก็ไปขโมยเครื่องลายคลามอะไรต่ออะไรต่างๆขุดโบราณสถานอะไรต่ออะไรมาอยู่เยอะเลยเพราะในช่วงของการแสวงหาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากที่ในความปรารถนาที่เกิดขึ้นได้โดยยากเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าขอทรัพย์สมบัติจงเกิดขึ้นแก่เราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบเนี่ยมันเกิดยากเกิดยากเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอะไรกระบวนการทั้งหลายนี่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะเมื่อศีลเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลศีลเนี่ยมันต้องเจตนานะตรงนี้มันต้องเจตนาเพราะว่าการจำความจริงคล้ายๆกับของในตลาดที่โยไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบางทีมันหนีภาษีมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็ตัดตอนมาจากตรงนั้นว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราได้มาในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตก็จบกันเท่านั้นเองคือถ้าไปคิดมากๆไม่ได้หรอกบางคนก็คิดมากเกินไปนะฮะคิดมากเกินไปคิดจนเขาเรียกว่าไกลมูลกรณีหมายความเอาเฉพาะกรณีที่เรามีเจตนาร่วมในการทำในการพูดในการแสดงอะไรออกไปเนี่ยแล้วก็ได้มาในทางที่ไม่สุจริตซึ่งไม่เป็นความละเมียดละไมเป็นความละเมียดละไมในการแสวงหาในการบริโภคใช้สอยมันต้องมีความชัดเจนว่าสิ่งที่เรานำมาบริโภคใช้สอยนั้นไม่มีปัญหาในด้านกฎหมายด้านศีลธรรมไม่ใช่เนื้อบาปหนังบาปนะฮะไม่ใช่เราเติบโตมาเนื้อบาปหนังบาปแล้วก็ในช่วงที่แม้จะนำไปแจกจ่ายแจกแบ่งทั้งหลายนะฮะไปโดยการกุศลทั้งหลายสนับสนุนการกุศลทั้งหลายเนี่ยท่านลองสังเกตว่าบางทีไปค้ายาบ้ามานะบริจาคเป็นโอ้ยเพื่อต้องการสถานะทางสังคมบริจาคเป็นแสนแสนล้านล้านนี่เอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนที่บริจาคเป็นแสนแสนล้านล้านคนก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตไอ้เงินนี้มันได้มันยังไงมันบริจาคได้เป็นแสนเป็นล้านก็แสดงว่าเงินก็มีเป็นร้อยร้อยล้านนะก็บริจาคเป็นล้านได้เนี่ยก็แสดงเงินเขาจะเยอะเยอะมากแต่ปัญหาว่าได้มาจากไหนปัญหาเนี่ยที่เป็นปัญหาคาแผ่นดินในบ้านในเมืองเราก็พยายามพูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะว่าอย่าให้เกียรติอย่ายกย่องคนที่ทำมาค้าขายในทางที่ไม่สุจริตหรือว่าได้เงินได้ทองมาร่ำรวยมาในทางที่ไม่สุจริตเนี่ยแต่พอเขามีเงินมาแล้วเราก็ยอมเขาหมดเลยเราก็ยอมเขาหมดเลยยอมสยบเขาหมดเลยนะเชิดชูเป็นหลักเป็นประธานอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะเรามุ่งอาศัยมุ่งอิงอาศัยเกินไปทั้งๆที่ของเหล่านั้นมันก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวนะเราก็ไปแล้วแต่บาปกรรมเนี่ยมันติดตัวนะฮะมันติดตัวเราไป แล้วก็ให้ผลเป็นความทุกข์ในภพชาติต่างๆเพราะฉะนั้นการงานนี่ต้องสะอาดทั้งสามช่วงช่วงแสวงหาช่วงได้มานะฮะช่วงได้มาบางทีเราไม่แสวงหาแต่คนมาให้แต่คนมาให้หรือว่าเราแสวงหาแล้วเราก็ได้มาแต่ตอนคนมาให้นี่ก็สำคัญเหมือนกันคนมาให้ต้องสำคัญเหมือนกันมันก็ต้องมีเหตุผลนะฮะต้องมีเหตุผลเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรเขาขอให้ช่วยฝากเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยนะฮะตอนมาก็มามือเปล่ามาเนี่ยมาฝากเด็กมามือเปล่ามาพอฝากเด็กพอเด็กเข้าได้แล้วของมาถวายบอกไม่เอาโยมก็คืนไปโยมมาให้สินบนนี่อย่างเงี้ยเราต้องการช่วยเด็กเฉยๆเราต้องการช่วยเด็กเฉยๆเราไม่ได้คิดว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เราโยมเอามาให้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับสินบนคือถ้าถวายเป็นปกติเราก็ไม่ว่าอะไรนะฮะเกิดศรัทธาเริ่มใส่ขึ้นมาถวายไอ้นี้มันหมูไปไก่มามันไม่เอาอ่ะไม่เอาอย่างนั้นเอาคืนไปหรืออย่าเอามาถวายไม่ได้อย่างนั้นก็เดี๋ยวนี้ค่อนข้างดีนะคนไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่คนไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะพูดตรงแต่มันก็ต้องตรงอย่างนั้นแน่นะก็ต้องตรงอย่างนั้นนะคือเขาไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาอะไรแต่เขาก็ให้ด้วยการคล้ายๆกับสินบนคล้ายๆกับสินบนซึ่งเราถ้าฝากได้เราก็ช่วยเด็กเฉยๆนะเราก็คิดช่วยเด็กเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเขาเอานำมาให้แต่มันไม่สะอาดเป็นของที่ไม่สะอาดเจตนานี่ไม่สะอาดแน่นอนเลยเจตนานี่ไม่สะอาดแน่นอนเลยตอนก็สิ่งที่เข้ามาให้ต้องมีความชัดเจนต้องมีความชัดเจนว่ามีที่ไปที่มาโดยเจตนาทั้งหลายเนี่ยจะต้องสุจริตไม่ใช่ว่ามาอ่อยเหยื่อหรือมาล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆวันหลังก็มาต้องการให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับนิสสัมมาการิโนนิสสัมมาการิโนก็คือการใคร่ครวญการพินิจพิจารณาทุกเรื่องนี่มองเหตุมองผลนะฮะมองผลไปหาเหตุมองเหตุไปหาผลต่างๆตอนนี้ก็ฟังข่าวครูอะไรที่ทางอะไรที่ว่าให้เพื่อนไปไว้ลูกศิษย์ไปวางยาพิษเพื่อนอีกคนหนึ่งมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกจริงๆเลยว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงตัวเองก็ไปรุ่นแม่เด็กแล้วนะอายุตั้ง40กว่าแล้วจริงเท็จไม่รู้นะแต่อาตมาเองไม่ค่อยเชื่อทีนี้มันดูมันประจักษ์พยานหลักฐานมันมัดตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะมันมัดตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็เรื่องที่น่าสลดใจว่ามันคิดได้ยังไงคิดขึ้นมาได้ยังไงพอดูวิธีการที่เขาเล่าที่เด็กเขาเล่าอ่ะนะฮะมันก็เฉยๆอ่ะวิธีการก็เฉยๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรแล้วก็มันจับง่ายจะตายวิธีทำของแกนะมันเฉยๆก็แสดงว่าเป็นวิบากกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นกรรมในปัจจุบันก็ได้เพราะงั้นไอ้เนี้ยคือเราขาดการใคร่ครวญการใคร่ครวญการพินิจพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามองตัวอย่างง่ายๆเขาพูดว่าประเทศที่นับถือเถรวาทไม่ค่อยรวยอ่ะไม่ค่อยรวยแต่ประเทศที่นับถือมหายานเช่นพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไต้หวันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยผมก็ตั้งปัญหาถามอาตมาบอกมันขึ้นอยู่กับการมองนะฮะมันขึ้นอยู่กับการมองว่ามองแบบเถรวาทเนี่ยมองโลกเป็นกระบวนการของสังสารวัฏมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆทรัพย์สมบัติที่เราครอบครองในโลกนี้มันเป็นสมบัติของโลกคุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็กินข้าวได้ทีละคำแต่นั้นเองวันเขาไปเน้นที่ความรวยในด้านวัตถุสิ่งของ ต่เขาเน้นที่การสะสมความดีเพื่อเป็นเสบียงเดินทางเพราะว่าสังสารวัฏข้างหน้ามันไกลนะไอ้นี้มันสั้นนิดเดียวเราจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าสังสารวัฏนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องอาศัยความดีงามทั้งหลายเนี่ยวันแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราดูที่ทรงแสดงเองนะฮะทรงแสดงเองจะทรงเน้นไปที่นรกสวรรค์อะไรแต่ไรพูดถึงชาติหน้าทั้งหมดเลยพูดถึงชาติหน้าทั้งหมดไม่ได้เอานรกสวรรค์ในปัจจุบันหรอกไม่ได้เอานรกสวรรค์ในปัจจุบันแต่พูดทางอายตนะนะมีนะพูดทางอายตนะมีจะเห็นรูปแล้วไม่สบายอะไรอะไรเนี่ยก็มีเพียงแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นนรกไม่ได้เรียกว่าเป็นนรกเพราะอะไรเพราะว่าให้คนเนี่ยมันเตรียมตัวไปสังสารวัฏเดินทางในสังสารวัฏเป็นการมองไกลเราไม่ได้มองใกล้ๆเราไม่ได้มองใกล้ๆผลมองกระบวนการทั้งสารวัตรเนี่ยไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระญาณของพระพุทธเจ้าผลคนที่หนักแน่นที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่หนักแน่นในธรรมะจริงๆเนี่ยพอรวยเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วพอรวยขึ้นมาก็เริ่มเกลียดทรัพย์แล้วนะเพื่อเลี้ยงตัวเองในปัจจุบันแล้วก็สะสมเป็นกองบุญกุศลเอาไว้สะสมเป็นกองบุญกุศลเอาไว้ฝังไว้ในดินนะฮะที่เขาพูดถึงการบริโภคทรัพย์การใช้หนี้การให้กู้การทิ้งเหวการฝังไว้ในดินนะการใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุพการีการให้กู้ก็คือเลี้ยงดูลูกหลานนะการทิ้งเหวก็คือกินเข้าไปแล้วก็การฝังไว้ในดินก็คือเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือการมองในระยะยาวมองในรับรองเรื่องความเป็นอยู่ของสังสารวัฏเรารับรองหรือไม่รับรองมันก็ต้องรับรองนะก็ลองเจอเองเพราะงั้นแนวคิดแบบเถรวาทจึงไม่สะสมทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกิยะเพราะว่าถือว่าไม่ยั่งยืนอะไรคนที่รวยๆเราจะเห็นว่าสลายทรัพย์สมบัติหมดเลยตั้งแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาอะไรแต่ไรก็สลายหมดเลยสลายทรัพย์สมบัติบางทีก็ทิ้งหมดเลยเพราะถือว่าไม่สามารถนำพาติดตัวไปได้อันนี้คือการมองเรื่องนิสสัมมาการีโนนี่มันอะไรควรทำอะไรควรให้ความสำคัญลำดับก่อนหลังอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์กว่าอะไรเป็นประโยชน์ยาวนานอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดนี่ก็ว่ากันไปเพราะมันเป็นประโยชน์ด้วยกันแต่อาจจะเป็นประโยชน์ระยะสั้นๆเช่นลักเขากินขโมยเขากินมันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าอิ่มแล้วก็ประเดี๋ยวก็หิวแล้วแต่ว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันเป็นไปจิตเป็นคุณภาพเป็นความด่างพร้อยภายในจิตใจของตนเองประการต่อไปคือสัญญัตตะสัญญัตตัสสะคือสัญญัตตะเนี่ยสัญญะเนี่ยสัญญะคือความสำรวมระวังความสำรวมระวังนั้นหมายถึงสำรวมระวังในหลายระดับระดับหนึ่งคือระดับศีลน่ะก็ระดับศีลเป็นเรื่องใหญ่ต้องสำรวมระวังอย่าให้ผิดศีลอย่าให้ผิดกฎหมายกฎหมายส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นโลกเป็นโลกเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทบัญญัติที่ผิดเมื่อกฎหมายกำหนดว่าผิดแต่ตราบใดที่กฎหมายยังกำหนดว่าผิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องงดเว้นอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะนี่เราจะเห็นว่าบางเรื่องนี่มันไม่ใช่บัญญัติมันเป็นธรรมะเป็นสากลเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยศีล5เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสากลหมายความมาทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่ได้นับถือพุทธนับถืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีบทบัญญัติห้ามในเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เราก็ดูที่ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำสรุปแล้วว่าการกระทำอันไรก็ตามที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองนำความเดือดร้อนไปสู่บุคคลอื่นหรือเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายนี่งดเว้นเริ่มจากตรงนี้นะฮะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็สำรวมระวังไปเรื่อยๆจนถึงสำรวมระวังในรูปของการพัฒนาจิตถ้าเราสังเกตว่าศีลข้ออะไรล่ะข้อวิกาข้อนัจจคีข้อมาลาอะไรต่ออุจจาเนี่ยนะฮะ ช่บาปกรรมอะไรหรอกไม่ใช่บาปกรรมอะไรหรอกมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าคนซึ่งต้องการให้จิตใจสงบประณีตเนี่ยมันต้องหลีกเลี่ยงเรื่องเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะแต่ละเรื่องนี่นะฮะอาหารที่รับประทานมากเกินไปก็กระตุ้นราคะการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดิสีตีเป่าดูการเล่นต่างๆมันก็กระตุ้นราคะเห็นไหมมันกระตุ้นราคะหมดแล้วก็ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมของเครื่องย้อมเครื่องทาต่างๆก็กระตุ้นราคะแต่ว่าศีลเนี่ยมันต้องการจะลดอ่ะมันต้องการจะลดเพราะว่าศีลมันเป็นอพรหมศีลข้อที่3มันเป็นอพรหมไปแล้วก็เป็นการสํารวมระวังในชั้นเค้าเรียกอินทรีย์สังวรคืออย่าไปดูมันอย่าไปดูมันอะไรมันกระตุ้นนะมันเกิดกิเลสแล้วก็อย่าไปดูมันแล้วก็สํารวมมาเรื่อยบางครั้งมันมีเรื่องกระแทกมาจากข้างนอกมันก็ต้องอดทนเอาแทรกมาจากข้างนอกก็อดทนเอาบางทีก็มีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ปัญญาอีกนะฮะคือญาณเป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็ธรรมชีวิโนเลี้ยงชีวิตโดยธรรมการครองชีวิตของเราเนี่ยคืออยู่ระดับที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นธรรมแล้วนะฮะขณะนี้เป็นธรรมแล้วคือเวลาพระพุทธเจ้าทรงแบ่งเนี่ยแบ่งประเภทของคนเนี่ยแบ่งเป็นเก้าประเภทเป็นเก้าประเภทโยนจะเห็นว่าที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทแต่นั่นเองจริงๆคือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นนะเช่นว่าปาณาติบาตเนี่ยเบียดเบียนทั้งเราเองแล้วเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นนะเขาก็ตายเราก็บาปเราก็ติดคุกเห็นไหมฮะเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายแล้วทีนี้พอศีลเนี่ยมันศีลก็คืองดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายก็เป็นศีลตรงนี้ที่จริงเป็นศีลนะฮะเป็นศีลแล้วพอเป็นธรรมะเนี่ยก็คือทำประโยชน์แก่ตนเองเช่นว่าสมมติโยมมีเมตตาเนี่ยโยมก็มีเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่นก็ทำประโยชน์แก่ตนเองตัวเองได้ทำบุญแล้วก็คนอื่นก็รับประโยชน์จากการสงเคราะห์ของเราเห็นไหมหรือการให้ทานอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์แก่เราเองและเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นของที่เราให้เนี่ยชื่อว่าของที่เก็บไว้ดีที่สุดของที่เราครอบครองเนี่ยไม่รู้เมื่อไรจะหายโยมลองสังเกตนะฮะของที่เราครอบครองอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไรจะหายแต่ว่าของที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นคุณภาพของจิตใจมันอยู่ภายในเราอาจจะมองว่าสิ่งที่เราครอบครองคือต่อไปจะไม่ได้ครอบครองแต่สิ่งที่เราไม่ครอบครองนั้นแหละคือเราได้ครอบครองแล้วสิ่งที่เราไม่ครอบครองอะไรก็ตามที่เราสละที่เราบริจาคที่เราบำเพ็ญสาธารณกุศลทั้งหลายนั่นคือเราครอบครองเราครอบครองจริงๆเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าจริงอย่างนั้นเพราะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมเนี่ยเป็นการครองชีวิตอย่างน้อยก็เริ่มศีลระดับศีลระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาตรงนี้ก็พอมาถึงระดับปัญญาขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองประโยชน์ทั้งแก่บุคคลอื่นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็กระจายประโยชน์เหล่านั้นออกไปคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือท่านทำประโยชน์ตนก็สมบูรณ์ประโยชน์บุคคลอื่นก็ได้เยอะแต่ว่าทำให้หมดโลกมันก็ไม่ได้แล้วก็ทำตามที่กำลังสามารถจะทำได้เท่านั้นเองสรุปแล้วก็คืออัปปมัตตสะคืออย่าประมาทสรุปอย่าประมาทในเรื่องทุกเรื่องนี่อย่าประมาทสมมติว่ากุมโกศกนี่แกเกิดประมาทขึ้นมาแกเอาสตางค์นี้มาจ่ายเอาสตางค์นี้มาจ่ายก็ถือว่าขุดขโมยขุดทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเสร็จเลยติดคุกเลยเห็นไหมไม่ประมาทแกระมัดระวังตลอดเลยแกระมัดระวังตัวเองแกตลอดเลยบนเส้นทางชีวิตของแกเนี่ยไม่ประมาทตลอดแล้วเป็นคนเข้าใจคิดเข้าใจมองปัญหาต่างๆแต่ก็อย่างว่าแล้วบางครั้งมันก็สู้ชั้นเชิงของผู้ใหญ่ไม่ได้นะฮะสู้ของชั้นเชิงของพระสนมไม่ได้พระสนมก็ผู้ใหญ่กว่าผ่านโลกมามากกว่าก็มีวิธีมีลูกเล่นพลาวเลยนะในที่สุดมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นวิกฤตแต่มันเป็นโอกาส คล้ายๆกับเป็นวิกฤตของแกนะถูกจับได้ไล่ทันแต่มันกลายเป็นโอกาสที่พระเจ้าพิมพิสารจะเอาพระองค์เองมารับรองสถานะของแกก็ทำให้อันนี้เป็นเหตุเจริญของยศนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเตี้ยยโสภิวัตตินะฮะฐานวโตสติมันโตสุจีกมัสสะนิสมะการิโนสัญญัตสะธรรมชีวิโนอัปมัตตสวะยะโสภิวัตติติเป็นทางเจริญของยศทางเกียรติยศโดยเฉพาะเน้นที่เกียรติยศนะฮะเกียรติยศอิสยศบริบาลยศทีนี้พวกนี้ถ้าได้มาด้วยเกียรติยศเนี่ยมันเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมถ้าได้มาในทางอื่นก็ไม่ชอบธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกุมภโคสกะเศรษฐีหรือกุมภโคสกเศรษฐีซึ่งทรงแสดงธรรมะเป็นหลักไว้เจ็ดประการด้วยกันซึ่งท่านจะสังเกตว่าจริงๆแล้วคือสติความปัญญาความเพียรเนี่ยนะฮะสติปัญญาความเพียรทั้งเจ็ดข้อแหละสรุปแล้วก็คือสติปัญญาความเพียรเท่านั้นเองวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ